Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Većina čovječanstva smatra da je nauka nesumnjivo najveće dostignuće modernog ljudskog svijeta. Osjećaj triumfalizma koji izbija iz svakog poduhvata baziranog na nauci u formi samohvalisavih osvajanja različitih nivoa prirode, od subatomskog do kosmičkog, znak je prećutno kolektivnog slaganja sa ovim dostignućem. Moderna nauka je globalna pojava koja diktira budućnost čovečanstva. Savremene tehnologije, uključujući sve prisutne pametne telefone i internet, velike putničke avione kakav je Airbus 380, najmoćnije cjepače atoma, tehnologije za DNK se sekvenciranje sljedeće generacije i bezbrojne druge tehnologije bazirane su na fizici, hemiji i biologiji. Međutim, činjenica koja se redovno zanemaruju kada se procenjuje uticaj nauke na moderni svet jeste njena relativna nezrelost. Eksperti obično procenjuju starost nauke na oko 300 godina ili jedva 10 ljudskih generacija, iako se korijeni nauke mogu smjestiti u 6. vijek pre nove ere i učenje prvih grčkih filozofa, vremenska tačka na kojoj se grčka racionalna misao kristalisala u praktične promjene našeg svijeta otprilike prelaz iz 17. u 18. vijek. Pošto je relativna nezrelost nauke u kontekstu cjelokupnog ljudskog istorijskog iskustva nepobitna, postavlja se pitanje da li je nauka imala dovoljno vremena da sazri kao naša bezupitna alatka za razumijevanje i menjanje svijeta. Ovaj citat sam ja izabrala kao uvod u današnje izdanje emisije Stepenik. U pitanju je knjiga Svetac i grešnik, kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovječanstva. Autor je dr. Predrag Slijepčević, moj gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Imajući u vidu da ste genetičar, je li tako, da radite na Univerzitetu Brunel u Londonu, da se bavite genetikom koja pokušava da otkrije zašto starimo i kako se javljaju ćelije raka, ali s druge strane bavite se i filozofijom nauke, za vas bismo lično mogli reći da ste i svetac i grešnik.
to se odnosi na svakog čovjeka. Naša priroda, prema harvardskom profesoru Edwardu Wilsonu, koga citiram u knjizi, je kombinacija dobrog i lošeg. On ima jednu jednostavnu biološku formulu, on kaže homo sapiens, dijelom svetac, dijelom grešnik. To je gotovo prirodni zakon i njegova argumentacija je otprilike takva da ljudska istorija, njome dominiraju ratovi, sve konstruktivno što napravimo nekako nam se desi da to zbrišemo agresijom i to se ponavlja, to je konstantni istorijski motiv i zato vjerovatno on to na taj način prezentira. Ali inače, to se odnosi na svakog čovjeka.
Svi mi u sebi imamo kao Bog Janus i svetlu i tamnu stranu. Upravo ste u prvoj rečenici pomenuli gospodina Wilsona. On kod nas nije mnogo poznat ovdje u Srbiji, ali je zato poznat pripadnik druge struje, a to je Richard Dawkins. Kod nas je objavljena njegova knjiga Sebični gen.
Da.
To su zapravo dva poimanja sveta i dva poimanja nauke.
Vrlo, vrlo interesantno pitanje. Samo da vas ispravim, Richard Dawkins i Edward Wilson su nekada bili zajedno u istom taboru. Obojica su pripadali liniji koja se zove još uvijek neodarvinizam. Neodarvinizam u biologiji je pravac koji jednostavno ukazuje na to da je fundamentalna jedinica evolucije gen. Međutim, razišli su se nedavno samo zato što je...
Negde 90-ih kad je Wilson objavio svoje prve radove koji
ne,
drugačije
Wilson
gledaju
je,
svoje.
Wilson je stari profesor. On je 2010. godine objavio jedan izuzetno važan rad u časopisu Nature, priroda, to je vodeći svjetski naučni časopis, u kome je u principu demantovao teoriju da je gen fundamentalna jedinica evolucije, odnosno prirodne selekcije. Prema toj novoj teoriji koju je razvio sa jednim vrsnim matematičarima sa Harvarda, Novak se taj matematičar zove, po toj novoj teoriji fundamentalna jedinica selekcije u evoluciji je socijalna grupa. Nije više gen. I Wilson je stručnjak za mrave. On je ne samo prirodnjak, naučnik. On piše o mravima na literarni način. Mislim da je osvojio veliki broj nagrada. Možete otići na internet, na YouTube, vidjet ćete tamo njegove prezentacije. To su divne prezentacije o životu jedne socijalne grupe kakve su mravi. A mi smo, naša socijalnost je kopija mravlje, pčelinje i termitske. To je jedan od motiva koji razrađujem.
Koji se nalazi u knjizi. Ali ste također rekli, naučnik ne može da bude dobar pripovedač u knjizi. Kako ste uopšte došli na ideju da napišete knjigu koja je veoma uzbudljiva sa morem nekih, moram priznati, teorija istraživanja koje su najnovija unazad nekoliko godina i zaista nešto što mi retko nalazimo i u medijima i u knjigama, pa vas molim da...
Za mene u toku pisanja knjige ova inspiracija u priličnom mjeri bila srpska književnost. Naprimjer, citirao sam poeziju Vaska Pope, za mene je Vasko Popa najznačajniji pjesnik budućnosti. Nažalost, on nije dobio Nobelovu nagradu, bio je ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu, njega su cijenili svi svjetski pjesnici. I tek sad u njegovoj poeziji otkrivamo budućnost koja nas čeka. Njegova poezija je bila poezija apsurda u zbirci Nepočin polje. Praktično opisuje ono što... I na osnovu tumačenja njegove poezije vi vidite da je to čovjek koji je 50. godina praktično propovijedao budućnost čovječanstva. Dakle, priroda, on je imitirao prirodu. Priroda je jedan, da tako kažem, stvaralački proces. Jedan sistem biološki koji sam ne zna šta će se desiti, koje će biti njegovo sljedeće stanje. I Vasko Popov u svojoj poeziji kroz pjesničku intuiciju pokušavao da nam to približi. I meni je to bilo interesantno kad sam počeo da se bavim tom tematikom biologije, evolucije i organizama. Koliko paralela naš svijet, biološki, socijalnost ljudska ima sa mravima, pčelama i ostalim socijalnim životinjama. I to je jedan od tih momenata, jedna od inspiracija mojih u knjizi. Pored Vaska Pope, ja njega zovem pjesnik budućnosti. Ali koristio sam još dvojicu srpskih pjesnika, od kojih je jedan pjesnik prošlosti, to je Branko Miljković, ali ne prošlosti u negativnom smislu, on je vjerovao u predsokratsku filozofiju. To je filozofija, bliska filozofiji prirode. I pjesnik sadašnjosti. Ja sam smatrao da je on nepopravljivi optimista, iako je bio malo onako Mika Antić. Dakle, treba da prihvatimo Mikinu poruku, nama budite optimisti bez obzira što nas čeka teška budućnost.
Da, koristite vi i drugi pisce.
Da, ali njih trojica su mi nekako posebno kao pjesnici.
E sad, sa naučne strane, ovo je bio priličan izazov.
Knjiga nije pisana na način na koji se pišu naučne knjige. Ovo je za mene više filozofska knjiga. Između nauke i filozofije postoji jedna suptilna razlika. Nauka mora da se bazira na činjenicama, na faktima. Morate sve provjeriti kroz matematiku. Međutim, filozofija vam dozvoljava određenu dozu spekulacije. To neki filozofi zovu filozofski instinkt. I kad vi dozvolite vašem filozofskom instinktu, normalno koji je racionalan, koji se bazira na nauci, onda možete da kreirate tako neke filozofske vizije kakve su ove koje su izložene u knjizi. Koje ne odstupaju od nauke, ali nauku gledaju nekako na kritički način, na drugačiji način nego što većina naučnika na nju gleda.
I postavlja se pitanje, a šta ako je drugačije?
Da.
I koristili ste... Alisu u zemlji čuda. Da. Lewis Carroll je bio matematičar, vi ste genetičar.
Apsolutno. Inspiracija za Alisu u knjizi je jedna stvarna ličnost. Lynn Margulis, ona je po mom mišljenju najznačajniji biolog, odnosno biološki, ako tako mogu reći, pošto je bila žena, poslije Darwina. Ovih dana se na evropskim i američkim univerzitetima premijerno prikazuje film posvećen njoj, koji se zove Simbiotska planeta, a pod naslov je kako je Lynn Margulis zaljuljala brod i započela naučnu revoluciju. Dakle, ona je, za razliku od neodarvinizma, Lynn Margulis je bila darvinista, kao i svi biolozi, svi mi vjerujemo u teoriju evolucije, u prirodnu selekciju, ali vijek i po poslije Darwina još uvijek naučnici nemaju predstavu o tome koji je to suptilni biološki mehanizam iza ove prirodne selekcije. Neodarvinisti su mislili da je gen, to je Wilson odbacio kroz socijalnu grupu, međutim, Margulis je razvila teoriju simbiogeneze, po kojoj svi organizmi iznad bakterija su hibridni organizmi, oni nastaju spajanjem, udruživanjem. Recimo, naše ćelije su formirane tako što se spojile dva mikroorganizma, ne dvije bakterije. Neke ćelije su nastale spajanjem tri i tako dalje. Naše tijelo je jedan ekološki sistem, jedan simbiotski sistem koji se sadrži od naših ćelija plus bakterija koje držimo na sebi i u sebi. Bez njih ne možemo da živimo. Dakle, to je jedna nova teorija koja se bazira na principu suptilne biološke saradnje i komunikacije između organizama, a ne na principima neodarvinizma, gena i konkurencije između organizama. I to se manifestuje na visokom biološkom nivou biosfera. Lynn Margulis je sarađivala sa Jamesom Lovelockom, tvorcem teorije Gaja. To je biosfera. I ona mu je pomogla da definiše način na koji se biosfera samoreguliše. Biosfera je jedan samoregulišući prirodni sistem koji nije organizam, nego je sistem. Razlika između tog sistema i organizama je u tome što organizmi nisu u stanju da recikliraju svoj ekološki otpad, a to sistem jeste. O čemu se radi? Ekološki otpad jednog organizma je hrana za drugi. Kiseonik je ekološki otpad fotosintetskih bakterija i biljaka, bez njega mi, životinje, ne možemo da živimo. I u tom biološkom sistemu biosfere ili gaje, odnosi između 9 milijuna bioloških vrsta koji ga čine su suptilni, diplomatski odnosi, saradnja, ne baziraju se na konkurenciji. I onda kad se pojavi u tome naša tehnologija, naša agresija, mi postajemo praktično razarač tog sistema, jer već živimo u toj takozvanom masovnom uništavanju bioloških vrsta, zahvaljujući zbog ljudske tehnologije.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Svetac i grešnik, kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovečanstva, čiji je autor dr. Predrag Slijepčević. Više puta u knjizi navodite mrave, pčele, koji žive u sistemu, socijalnom sistemu, da tako kažem, sa tačnom podelom, sa određenim zadacima, koriste određene alate i tako dalje, ali ne narušavaju prirodu. Onda se pojavimo mi koji zapravo odbacimo, mi bismo rekli moralne sve zakone, ali narušimo naprosto ravnotežu svojim bahatim ponašanjem. I to je negde suština i glavni razlog pisanja, pretpostavljam, ove knjige. Zašto su životinje pametnije, uslovno govoreći, jer čuvaju prirodu u kojoj žive od ljudi?
Ovo što ste opisali, taj mehanizam socijalnosti, koji se zove socijalnost koju mi praktikujemo, je vrhunska, istinska socijalnost, zove se formalno eusocijalnost. Ovo je definisao Wilson. On je vodeći svjetski stručnjak za to. Međutim, mi smo samo kopija eusocijalnosti koja se prvi put u evoluciji pojavila sa mravima, pčelama i termitima prije 100 miliona godina. I kad uporedite našu eusocijalnost i njihovu, ona je to su sve kopije jedne druge. Imate nekoliko generacija unutar jedne socijalne grupe, podjelu rada, vođenje brige o podmlatku. Recimo, mravi su prvi izumitelji tehnologije evolucije, jer su mravi prvi počeli da praktikuju poljoprivredu, pa onda termiti. Pčele ne praktikuju poljoprivredu kao tehnologiju, nego proizvode hranu na jedan hemijski način. Naša poljoprivreda se pojavila tek prije oko 10.000 godina i ona je posljedica naše eusocijalnosti. Zašto se nama dešava to da zbog naše tehnološke aktivnosti, usput rečeno, naša poljoprivreda je vremenom, prvi put sa pojavom poljoprivrede u ljudskim društvima se stvorio ekonomski višak. I ovaj ekonomski višak je bio pozitivan u smislu da je, zahvaljujući njemu, stvorena jezik, matematika, filozofija i konačno nauka. I to je nesumnjivo bio progres. Međutim, negdje u tom traganju, isključivo zapadna civilizacija u traganju za tim progresom, došlo je dotle da smo mi nekako narušili tu ekološku ravnotežu. Ni mi sami ne znamo kako. Ali je činjenica da se to isključivo desilo u jednoj civilizaciji, a to je naša evropska civilizacija. Nije se desilo u kineskoj ili islamskoj civilizaciji koje su bile dominantne prije toga i oni su imali vrste tehnologije, ali nikad nisu se razvile do te mjere da je unutar razvoja tih civilizacija došlo do ekološkog, jednog velikog ekološkog poremećaja. I to je pitanje koje je otvoreno. Mi ne znamo u stvari zašto je to tako. Mi možemo govoriti o tome da li smo moralni ili ne, ali priroda nema morala. U prirodi u principu nema morala.
Ali ima ravnoteže koju mi narušavamo.
Apsolutno. Ta ravnoteža, to je ta teorija Gaja u kojoj 9 miliona bioloških vrsta mora da opstaje u ravnoteži. Kad se ravnoteža poremeti, dolazi do biološke katastrofe. I to se zna. U biologiji se, u evoluciji se desilo 5 velikih ekoloških katastrofa, ovo je šesta po redu, isključivo izazvana našom aktivnošću. Jedini organizmi koji su u stanju da prežive te katastrofe su samo mikroorganizmi. Svi višeljelijski organizmi, vjerovatno, veliko biološko izumiranje vrsta, pet ih je bilo u evoluciji, biolozi smatraju da se ono dešava kad izumre oko 75% bioloških vrsta za relativno kratko vrijeme. Dokazano je da u našem vremenu broj bioloških vrsta nestaje tempom, kao što je bio tempo ovih prethodnih 5. Dakle, mi nesumnjivo živimo u tom šestom masovnom uništavanju bioloških vrsta i to je jedna velika opasnost za kompletno čovječanstvo. Jer narušavanje ekosistema praktično je narušavanje naše ekologije i našeg životnog okruženja.
Ali mi smo vrlo ponosni na svoje dostignuća. Kakva je uloga nauke zapravo u tom narušavanju ravnoteže?
Opet tu nije lako dati jednostavan odgovor. Nauka se ne može optuživati da je ona uzrok
sama
toga. Međutim, postoji nešto, nauka kao kreativni proces, nauka kao proces otkrivanja prirode, prirodnih zakona, na jedan suptilan način se ne može optužiti da je kriva za to. Međutim, nauka se posljednjih nekoliko decenija pretvorila u jedan globalni tehnološki proces. Postala je neka vrsta industrije. I ja to u knjizi, mislim da je prvo poglavlje, našao sam te podatke i oni su vjerodostojni u britanskim izvorima. Proizvodnja u nauci se bazira na proizvodnji naučnih radova, patenata, novih otkrića. Broj naučnih radova koje su objavljene na godišnjem nivou 2,5 miliona. Dakle, jedan naučni rad kao proizvod naučne aktivnosti nastane svako 12 sekundi. Dok mi govorimo, vjerovatno će biti nekoliko desetina novih radova. I u ovom industrijskom procesu tehnološkom gubi se kreativnost. I upravo je to ono što i u toj kreativnosti stvara se, pardon, to, u tom industrijskom tehnološkom procesu stvara se dosta smeća, da tako kažem. Prema nekim istraživanjima, oko 50% naučnih studija nemaju nikakvu vrijednost. Bez obzira što se objave i što prođu kroz rigoroznu kontrolu kvaliteta, recenzije i tako dalje. I pošto je naučni proces brz, vi ne znate da to 50% tih naučnih radova ne valju, a oslanjate se na njih. I onda to kreira jedan
zamajac koji je teško zaustaviti.
I teško ga je zaustaviti. Samo da navedem primjer koliko je ta tehnologija nauke, koliko je brza. Jedan interesantan primjer Nobelovca, Petera Higgsa, koji je poznat u svjetskim okvirima po Higgs bozonu, to je fizičar, po njemu je taj to otkriće imenovano. On je čovjek koji je objavio u svojoj naučnoj karijeri vrlo mali broj radova, ali jedan je bio vrijedan Nobelove nagrade. I negdje 1980. godine on je radio na univerzitetu u Edinburgu, oko 1980. Kritikovali su ga njegovi šefovi, direktori instituta. Da nije produktivan. I zaprijetili su mu izbacivanjem sa posla. Ti ne objavljuješ. On kaže, pa ja samo objavljujem kad imam šta da kažem. Oni su mu rekli, ne, moraš da objavljuješ, inače ostaćeš bez posla. I zaprijetili mu. I vjerovatno bi ga izbacili sa posla. U međuvremenu je stigla nominacija Nobelovog komiteta i zadržali su, rekli, nek prođe to, pa ćemo ga onda izbaciti. Međutim, čovjek je dobio Nobelovu nagradu i zahvaljujući tome ostao je na poslu. I on sam kaže u jednom intervjuu koji je dao Guardianu, u sadašnjem sistemu ja ne bih mogao da trajem ni 24 sata. Jedan tako briljantan, kreativan i produktivan um u ovom tehnološkom procesu proizvodnje naučnih radova kaže da se ne bi snašao.
Strašno. A s druge strane se čini da naučno otkriće koje nemaju primjenu, koje ne mogu da se upotrebe, da tako kažem, kao da gube na vrednost.
Jeste, ali to nauka bez takvih teoretskih, ako mislite na to, teoretska ta istraživanja u nauci, nauka ne može bez njih da... Teorija je okvir nauke i bez te teorije, teoretske osnove nauke, ova praktična istraživanja nemaju vrijednosti ukoliko ne postoji ta teoretska osnova. I zato je svako istraživanje, recimo matematičko, koje je vjerodostojno, recimo matematičko istraživanje biologije, u svakom slučaju dobrodošlo ukoliko je vjerodostojno, ukoliko se sve to verifikuje. I ja nikad ne bih odbacivao ta teoretska istraživanja. Ona imaju neki smisla u smislu da recimo provjeravaju tu teoretsku bazu.
Ali je pritisak kapitala na nauku vrlo veliki.
Nažalost, jeste, to je to se vidi, dovoljno je pogledati svjetske izvještaje za nauku, institucija koja taj svjetski izvještaj objavljuje, UNESCO, odjeljenje Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu. I oni periodično, otprilike svako 4-5 godina objave taj izvještaj za cijeli svijet, posljednji su objavili 2015. i daju vam sliku u kom pravcu se kreće nauka, da ima jedan kompletan presjek nauke u svijetu. I ja sam gledao, čitao taj posljednji izvještaj. Ono što je interesantno, recimo, je da je Kina preko noći postala velesila nauke. To se vidi, recimo, u 2007. godine Kina je bila relativno lošija, recimo, od evropskih zemalja. Danas je Kina ulaže više u nauku nego Evropska unija zajedno. Proizvodi broj naučnih radova kao Amerika. Ima više naučnika nego Amerika. Kinezi su shvatili da je nauka vjerovatno jedini kreator novog kapitala. I to je jedna posljedica tog tehnološkog industrijskog procesa koji nažalost se kreće bez neke posebne kontrole. I to je manje više gotovo kao prirodni proces.
Ali s druge strane sve veći broj naučnika, čak se osnivaju i posebno odjeljenje na uglednim univerzitetima koji pokušava da skrene pažnju da se mora usporiti.
Jeste. Mislim da je to objavljeno i u Srbiji. Prošle godine u novembru 15.000 naučnika je uputilo otvoreno pismo čovečanstvu. Postoji i srpska verzija. 25 godina prije toga manja grupa naučnika je uputila slično pismo. Znači, naučnici govore o tome da smo mi na ivici te ekološke katastrofe, da treba uraditi nešto, da treba usporiti. Međutim, ako znate, čuli ste za Pariski ugovor, on je potpisan 2016. Prema tom ugovoru emisija ovih
klimatskih gasova.
Čini mi se da je Amerika sad izašla iz tog ugovora, dakle, kako će se to sve odvijati, teško je reći. Ali naučnici govore, ti ljudi koji su potpisali to pismo, da imamo vrlo, vrlo malo vremena, da je akcija neophodna, da treba nešto uraditi, da se to uspori i zaustavi, da bismo imali šansu da nekako to oštećenje koje smo nanijeli ekološkom sistemu, da ono može da se na neki način neutrališe, ako je to uopšte moguće.
Za to vreme mi maštamo o tome da odemo na neku drugu planetu, da tamo se razvijemo.
Jeste. To je ta posljedica jednog beskrajnog optimizma koji ide sa tom zaljubljenošću u tehnologiju. I tu interesantnu ulogu igraju, recimo, organizacije kao što je Silicijumska dolina. To su tehnomilijarderi koji su vlasnici kompanija kao Google, Facebook. Oni insistiraju na toj vještačkoj inteligenciji i putovanjima u kosmos. I postoji jedna interesantna stvar, i to govore naučnici iskusni. Primjer, vještačka inteligencija. Uopšte ne postoji zakonska regulativa o vještačkoj inteligenciji na državnim nivoima. Tehnomilijarderima iz Silicijumske doline je dozvoljena potpuna sloboda da rade praktično šta žele. To je u principu nije u skladu sa demokratskim principima. Sve što se radi, a što je od interesa za cijelo čovječanstvo, vjerovatno bi trebalo prvo da se proanalizira, prodiskutuje, onda da se donese neka demokratska.
Jedan od problema je zagađenost, prenaseljenost planete, ali se također i genetski i eksperimenti pojavljuju kao moguća opasnost. Vi ste genetičar, gde je ta opasnost?
Pa mislim da je ta opasnost od gubitka kontrole na tim genetskim eksperimentima u razvijenim zapadnim zemljama, Britanija, Francuska, Njemačka, čak i Amerika i tako dalje, nema toliko velike opasnosti, zato što su institucije razumjele da je opasnost tu
stvarna
i mora da se to sve zatvori u jedan strogo kontrolisani sistem. Međutim, opasnost postoji kada imate izvoz te tehnološke pameti u zemlje u kojima ne postoji regulativa za to. I onda to jednostavno postaje nešto što se, vjerovatno tu ulogu treba da igraju Ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije su već pristale na to i čak postoji regulativa na nivou Ujedinjenih nacija, na primjer za ono kloniranje i tako neku, ali nikad se ne zna jer kao što sam rekao, priroda je stvaralački proces je donekle iracionalan. Nikad se ne zna kakav poremećaj može nastupiti spontano iz nekih, recimo, genetskih manipulacija. Ali mislim da ta opasnost možda postoji u određenoj mjeri, ali ona se sasvim sigurno na državnim nivoima u ovim razvijenim zemljama uzima sasvim ozbiljno i pokušavaju da je zatvore u jedan sistem koji ne može da se...
Koji može da se kontroliše.
Da, koji može da se kontroliše.
In the beginning, mankind gave names to all the animals.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dr. Predrag Slijepčević, gost je današnjeg Stepenika. Govorimo o njegovoj knjizi Svetac i grešnik, kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovečanstva.
Više puta u knjizi govorite upravo o mravima, pčelama, o tom njihovoj organizaciji i tako dalje. Činjenica je da ovaj svet zapravo sve više gubi taj socijalni oblik. Sve je važniji kapital, sve je važnija dobit na svim poljama. Oni koji su najbogatiji i najodgovorniji se najčešće ponašaju posle mene potop, baš me briga. Kako tu, da tako kažem, socijalnu teoriju uklopiti u društvo? Kako skrenuti pažnju? Kako reći ljudi, ako ne vodimo račun jedno o drugima i o prirodi koja nas okružuje, nas neće biti?
Pa mislim
kako
da...
je propagirati nasuprot novcu koji zapravo da. Je naš vrhovni bog.
Da, u pravu ste, vrlo je teško protiv toga se boriti, ali da, mislim da kreativni ljudi, kreativni naučnici rade na tome. Primjera ima, samo što vjerovatno malo se njihova djela čitaju. Tipičan primjer, mislim da to navodim i u knjizi, je jedan američki profesor neurologije, Thomas Sealy sa Univerziteta Cornell, koji je napisao knjigu Pčelinja demokratija. I on je pokušao da tu, kroz tu knjigu kaže kako taj pčelinji eusocijalni sistem koga mi kopiramo evolucijono, kako on funkcioniše bolje nego naš. U pčelinjim društvima ne vodi se mnogo računa u interesima elite. Pčelinja društva vode društvo kao cjelina, kao sistem biološki. Svaka komponenta tog sistema, svaka pčela radnica, ima isto pravo glasa koje je biološki regulisano. Recimo, matica kao elita organizma, ona stalno mora da emituje hormone koje ove radnice čitaju i onog momenta kad radnice nisu zadovoljne hormonima, one jednostavno zamjenjuju ovu maticu. Dakle, elita je nešto što se odmah...
Da promeniti.
Da se biološki, znači oni imaju biološki ugrađen mehanizam za to i to se dešava kad se pčelinja društva roje. Svaka radnica može postati matica time što se hrani, engleski termin je za to queen jelly, a naš je mlječ. Znači, tri dana hranite mlječom jednu radnicu, ona se biološki pretvara u novu maticu. Dakle, postoji demokratija koja je izuzetno prirodno dobro regulisana i ovaj profesor sa Cornell, on je izuzetno inteligentan i kreativan čovjek. Bio je dekan na njegovom fakultetu i u toku njegovog mandata on je želio da njegov fakultet imitira pčelinje društvo. I tako se ponašao, tako su sve odluke donosili. I to je sasvim kreativno. Mislim da je to nešto što, ali nažalost, mislim da je to njegova knjiga odlična i dobro se i čita, ali malo se na nju obraća pažnja. Dakle, ima tih kreativnih elemenata, ali nažalost taj poriv za kapitalom, za moći, za... ima jedna interesantna psihološka i filozofska teorija po kojoj je naš... ta naša volja za moć, kako je zvao Nietzsche, u stvari posljedica našeg straha od nepoznatog, straha od neznanja. I mi hoćemo da, da bismo se riješili našeg straha, mi pokušavamo tu teritoriju nepoznatog potpuno osvojimo, a to je nemoguće. I vjerovatno tu smo izgubili
tu bitku,
ravnotežu, tu biološku, kako imaju ti organi, pčele, mravi i tako dalje.
Ugrađenu, kao kod.
Jeste, jeste.
Kao kod. Knjiga je, kao što rekoh, ne može da se prepriča. U njoj ima citata najnovijih radova, delom je bajka, koristili ste i dramske pisce poput... Ajdete da kažemo par stvari o tome. Recimo, Topalovići su vama bili vrlo interesantni, vrlo zgodni i njih suprotstavljate u stvari tim dobro organizovanim mravljim i pčelinjim društvima. Ovamo su matice, zapravo one koje su glavne, a Topalovići su na drugoj strani, mogli bismo reći, tog spektra. Pa hajde da kažemo, malo da zaintrigiramo što sve može da se nađe u knjizi.
Da, pa htio sam da iskoristim tu metaforu ili paralelu, pošto u našoj kulturi film Maratonci teče počasni krug, maltene kultni film, svak je čuo za njega i on je komedija, mislim da je to Dušan Kovačević pisao zbog toga što je htio da kritikuje komunistički sistem otprilike. Međutim, kad se to prebaci u perspektivu prirode, on postaje tragikomedija, jer vi u pčelinjim i mravljim društvima imate, to su isključivo društva koja se sastoje od ženki, muškaraca tamo uopšte nema. I onda sam u jednom od poglavlja, Lynn Margulis, koja je Alisa, ona tumači iz njene perspektive, neko joj kaže da postoji u srpskoj kulturi taj film i da u porodici živi šest generacija muškaraca, nijedna žena ne postoji u porodici, ona to odmah sklapa sa pčelama, kod njih nema muškaraca, samo žene. I onda se stvara taj neki paradoks koji pokušava da jednostavno okrene sliku malo drugačije i da se stvari vide iz te perspektive. Inače, ja smatram da je taj komad maratonci Kovačević, to nije samo balkanski fenomen, to je svjetski fenomen. Nažalost, mi smo mala kultura pa za tu dramu. Kovačević je naš Šekspir, on ima snagu Šekspirovog izraza i kad to analizirate sa te strane, vidite da je da u tome postoji nešto što nam može koristiti kao osnova da bolje razumijemo taj naš svijet.
Kako su reagovali na vašu knjigu kolege ovdje iz Srbije?
Pa ja nisam imao mnogo prilike da razgovaram, ali jučer na promociji jedna koleginica koja je psiholog, Snežana Smederevac, ona je pročitala knjigu i u pravom smislu razumjela ono što sam htio da kažem. Ona je na promociji održala jedno divno tumačenje i mene kao autora i knjige, tako da je to divno. Koleginice sa instituta u Vinču koje su čitale knjigu i njima se to sviđa. Mislim da su nekoliko ljudi koje sam pitao da li su čitali, uglavnom su imali pozitivne komentare. Mada moram da kažem da je knjiga pisana kao filozofski tekst. U pisanju knjige ja sam se rukovodio definicijom filozofije Bertrand Russella. On je govorio da postoje dvije teritorije znanja. Jedna teritorija je dogmatsko znanje, to je teologija, religija, druga je izvjesno znanje, provjerljivo, to je nauka. I govorio da između ove dvije teritorije postoji ničija zemlja. Po njemu ničija zemlja je filozofija. I filozofija se jednako napada i sa naučne i sa dogmatske. Tako da me uopšte ne bi iznenadilo da ima i napada i neslaganja, zato što je to filozofija. To je tako prirodno.
Knjigu završavate nekom vrstom preporuka. Šta bi trebalo učiniti da svet opstane?
Mislim da se zaustavi, da
krenemo u drugom pravcu. Ima li rešenja uopšte? Vidite li ga sa bilo kog aspekta?
Mislim da to pojedinac, kao što sam ja, ne može da takvu vrstu preporuka daje. Ja na kraju knjiga samo govorim o tome kako nauka može da se promijeni da bi smo uzeli u obzir te negativnosti i dajem neki primjer kreativne nauke. Svaki naučnik mora da postane istinski filozof prirode. Šta to znači? Mora da bude i naučnik, ali u isto vrijeme da koristi svoj filozofski ili njen filozofski instinkt. Bez ovakvog razumijevanja, jednog dubljeg, potpunijeg razumijevanja prirode i našeg tehnološkog socijalnog procesa, rizikujemo da sve pogrešno razumijemo. A inače, ako pitate mene da li ja imam preporuku šta da uradimo da nam bude bolje, to ne može niko preporučiti. Nažalost, mi smo velika konglomeracija socijalna. Stvari će ići svojim tokom. Heidegger, filozof koga citiram u knjizi, je poznat po izjavi samo nas Bog može spasiti. I on je to imao za to tumačenje. On je mislio da smo mi tehnološki, da koristim jedan grubi izraz, podivljali i da nas od tog tehnološkog divljanja može samo spasiti neka nadprirodna sila.
A to je majka priroda koju uništava.
Da, ali ona nije nadprirodna sila, nego mi smo njen dio, ona je dio nas i treba u tome naći neku ravnotežu.
Po svemu sudeći, ravnoteža nije zadatak koji pred sebe postavljaju državnici, industrijalci, bogataši, pa i naučnici, čini mi se.
Pa slažem se sa tom konstatacijom, mada postoji neki, ovaj Pariski ugovor je primjer, ali on je previše mehanički i previše se to radi na kapitalistički način opet. Ne računa se sa nekim dubljim posljedicama i vrlo je teško uraditi. Imate u svijetu, postoji blizu 200 država, ja mislim, po Ujedinjenim nacijama. Od tog Pariskog sporazuma se traži da sve države to potpišu. Nikad u istoriji ni manji broj država nije uspio da postigne neki sporazum. Bilo bi divno kad bi se tako nešto desilo, ali čovjek treba da bude skeptik. Tako da nas čeka vrlo neizvjesna budućnost. Kako će biti, teško je reći.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, moj gost bio je Predrag Slijepčević, autor knjige Svetac i grešnik, kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovječanstva. Objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. A ja ću završiti emisiju opet jednim citatom koji se nalazi na početku i citat je iz knjige Lynn Margulis Simbiotska planeta. Nekako mi se čini da je ovo i moto koji vas je vodio
da.
Kroz...
Da, sad postoji film na tu temu, isto se zove Simbiotska planeta.
Mi ljudi smo isti kao i naši planetarni rođaci. Ne možemo uništiti prirodu, možemo samo naškoditi sebi. Vjerovanje da možemo uništiti sve što je živo, uključujući mikrobe koji rastu u vodenim kotlovima nuklearnih elektrana, ali i uključujućim gejzirima na dnu okeana, smiješno je. Slušam naše biljni i životinske rođake kako se zezaju. Mogli smo bez vas ranije, možemo i sad, pjevušeći harmonično. Većina njih, mikrobi, kitovi, insekti, biljke i ptice, još uvijek pjevaju. Tropske šume tiho zuje za sebe, čekajući na nas da završimo arogantnu sječu, pa da se vrate poslu normalnog rasta. I svi oni nastavit će kakofonije i harmonije zadugo nakon što nas ne bude. Hvala vam na gostovanju još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, moje ime je Svetlana Jajić, bio je ovo Stepenik Radio Beograda 2. Prijatan dan.
Palpó la superficie con...